Detta är Gråsoner, en podcast om säkerhetspolitik och etterrättning. I studio författarna Örjan Norhus Karlsson och Øystein Hansen.
Och bak spakene, som alltid, Sten Jonsson, man som framdeles kun brukar sedla och ingen kreditkort.
Det kan vara att det inte är så dumt om dagen.
Faktisk. Det är ju det jag levde efter hela livet. Mått.
Vi har snackat om detta för. Det kan vi ta med en gång sen detta med kontanter kom upp. Ja. Har du nå skaffat dig kontanter?
Nu har jag skaffat beredskapslagret ditt. Ja. Jag har någon gamla norska blå 10 kronor.
Ja, ja, det blir bra. Stein, han har ju alltid cash.
Ska vi nå ska vi bara se här. Jag har cash, ja.
Där ja.
Ja, det är ska vi se.
Det är 35 kronor.
Där kan du
en kondom.
Ja, okay. En 10, en 20 kronor och en 5er så att jag alltid kan dytte på någon.
Ja, för nu är lite ja för att vad det egentligen du kan få köpt för det så
lite. Du kan inte få köpt nå. Det är inte till att köpa.
Det är till handlevagnar.
Handlevagnar.
Ja. Jag tror det var för att köpa där själv god samvittighet hvis jag sitter någon och spör om du har pengar.
På ingen måte.
Nej, det är mottatt.
Da fortsetter vi litt oppover i beløpsstørrelsen her, jeg snakker om tollkrig.
For det skal handle om penger, det skal handle om det å bruke økonomi som et våpen, rett og slett.
Kan du true noen med å ta fra dem penger også?
Jeg tror det. Du kan i hvert fall bli truet til å bli tatt fra pengene, sånn at det virker andre veien også.
Og hvis du lurer på hvordan det foregår, så er det bare å titte over. Det finnes en god læremester om dagen. Ja.
Men det ikke noe tvil om at The Donald har tatt i bruk det økonomiske våpenet. Hvis man går inn og ser på virkemidler innenfor hybridkrigføring for eksempel, så økonomisk eller finansiell utpressning eller press en del av de virkemidlene. Men USA har nu valgt å bruke det på en sånn enorm skala. Så for ikke så lenge siden så satt han opp toll på absolutt alle landene i verden, så å si, til og med land det ikke bodde folk i.
Det är ju helt fantastiskt att se alla dessa videorna på i sociala medier av dessa pingvinerna som är såna krigs och se på grafer och hur ska vi ordna detta här liksom.
Jag ser alltså de flirar nu men på ett eller annat tidspunkt så bara kommer det ett amerikanskt krigsskepp som lägger ut liksom och kräver in pengar så de ja. Ja, vill. Nej, alltså det är ju koko bananas och det såg väl också ut man antar väl att man också har regnat ut den där hur man skulle hämta in det man mente man fick för lite av vart enkelt land det var en sån chat GPT formel som var för helt ärligt ganska banal.
Ja, det är bara tullball. Det de har gjort da, det enda regnestycke ekonomer har kommit fram till som ger en eller annan form för matematisk förståelse av vad det är han har gjort där så han har tagit handelsbalansen mellan vart enkelt land och så har han delt underskuddet på to. Ja. Og sett det i prosent av den totale handelen med det enkelte land, og så sier det at da må dere betale dette i straffetoll.
Ja, og så hvis du selger for mye til USA, for eksempel, så ligger du dårlig an. Det verste hva du kjøper. Så det klart at hvis du et relativt fattig asiatisk eller afrikansk land, som eksporterer massevis av sånn, matvarer, for eksempel, men ikke kjøper dyre computerchips og iPhones tilbake, så går du i ubalanse.
Her er et eksempel på hvor idiotisk dette er. Altså, det beste eksempelet er jo disse øyene hvor det bare bor pingviner. Men det finnes noe som er nesten like dumt. For eksempel Lesotho, som jo er et lite land inne i omkranset av Sør-Afrika, et lite kongedømme. Og der produserer de en del tekstilvarer som da eksporteres til USA. Dette er jo et litt interessant eksempel, fordi at grunnen til at de produserer mye tekstilvarer der, er at det er kinesiske produsenter av tekstilvarer som da har etablert produksjonen i Lesotho. Kineserne er jo flinke til å etablere virksomhet rundt omkring i Afrika, og de gir gode avtaler til de lokale, sånn at fordi de opererer jo dette vakuumet som nå har skapt også økonomisk at særlig USA, men også Vesten er liksom litt mindre aktive i Afrika. Men hva er det de produserer der? Det är Levi's och Calvin Klein jeans och klär. Och hvor hører disse selskapene hjemme? Jo, det är i USA. Så det Donald Trumps geniale toll fører til är att produkter som är eid av produceras för amerikanska selskaper med kontrakt i Kina som då produceras i Lesotho blir väldigt mycket dyrare till amerikanska förbrukare. Genialt.
Det är genialt. Det är genialt. Men för att ta ett steg tillbaka och inte bara driva gjön med detta så är det säger framdeles noe om USA:s ekonomiska styrka och position i världsekonomin att de kan göra detta och det är fullständig panik över hela fjöla. Börsen ras, europeerne svetter, føler at ja, men vi jo spesielle, har ikke vi en forståelse? Nei. Kanada, Mexico, Sør-Amerika, Asia, spesielt Kina. Så at hvis man bare ser på antallet med milliarder dollar som har vinket farvel den siste tiden, og dette jo også folks sparepenger, dette pensjonsfond, det alle disse tingene som viktige for oss når vi etter hvert har behov for den type støtte, de blitt svekket. Og det ikke sånn at den lille oppgangen du har hatt her og der nå det siste har hentet dette inn, på langt nær.
Nei, men her tror jeg kanskje jeg litt mer optimistisk enn deg. Fordi børssvingninger, det har man jo fra tid til annen. Altså dette går i sykler. Så, men det jo i det lange perspektivet at det alltid vil lønne seg å sette penger i et indeksfond, liksom. Så lenge det økonomisk vekst, så vil det være tilfellet. Hvis du ikke har økonomisk vekst, så det nok litt verre med indeksfondene, som jo bare følger utviklingen. Mm. En slags sånn tag-along-type for investering. Men USA står for 13% av verdenshandelen, så de resterende 87%, det kan man jo fortsatt gjøre noe med. Og jeg tenker det at det er særlig de vestlige landene, men egentlig den globale verdenshandelens vilje til å la seg være avhengig av amerikanernes vilje til å konsumere, som gjør at dette svir såpass mye. Men problemet til USA er jo at de har hele tiden levd over evne, og staten lever over evne, og derfor så trykker de stadig opp disse statsobligasjonene, som gjør at de får da andre nasjoner til å investere i amerikanske statsobligasjoner. Altså de driver egentlig på å trykke penger for å øke eller ivareta amerikanernes evne til å leve over evne. Så sånn sett så er det jo egentlig logisk at man strammer inn.
Ja, det er det, og det er jo ikke gærent sett av Trump at det en ubalanse her som må gjøres noe med. Det mer måten man prøver å løse det på. Og det, ja, at USA har 13-14% av verdenshandelen er jo så. Det som er greia er at det er mange av de varene de er veldig, veldig avhengige av, ligger jo i land som de bør ha handel med, men som de nå prøver å bygge høye tollmurer mot, og som kan på sikt, eller egentlig ganske direkte, svekke deres konkurranseevne. Og så sier jo Trump da at jo, men dette er bare en overgangsperiode. På et eller annet tidspunkt så vil jo denne type produksjon komme til USA. Det er jo en helt sånn vanvittig morsom video som ligger ute der du kan se han, finanssjefen han stå og si at snart så får vi alle disse fabrikkene der man hadde bitte, bitte små iPhones der det sitter folk og skruer inn her og skruer inn der og skruer inn der, ikke sant? Som de er en del av samlebånd. Og du sitter og tenker, er det det amerikanerne går rundt og drømmer om? At vi skal sitte på en sånn ekstrem lang produksjonslinje og skru iPhones? Og så tror jeg ikke iPhones lager sånn heller, men det er en helt annen sak.
Jeg tror at, og det viser seg jo også, at en ting er jo at dette ikke er planlagt i det hele tatt, det er bare gjort på impuls. Presidenten har gjort dette på impuls, og du ser han har jo trukket seg tilbake fra mye av dette allerede, og så plutselig var han nødt til å innføre en sånn 90-dagers pause, og den kommer helt sikkert til å bli forlenget, og det hadde jo å gjøre med at det gikk jo helt totalt til helvete på børsen i USA. Og det, men det, alt det der handler jo om forventninger og psykologi, mer enn kanskje reell matematikk. Kanskje om en stund så vil man jo se den effekten av det, og så har man ikke hentet seg helt inn igjen. Men uansett hva slags ny situasjon som skapes, så tror jeg det man på en måte vil ende opp i en eller annen form for ny, et slags nytt vater. Problemet nå er at med de tollene han, særlig den tollkrigen mot Kina, så er det inne i en, sånn, en spiral som er slik at nå er det jo allerede der at det gir ikke noe mening å gi høyere toll der, for det er allerede ikke, det er ikke mulig å få økonomi ut av det. Så han har et problem med å komme seg ut av det.
Ja, og nå har vi snakket litt rundt det, og kanskje til og med spøket litt rundt det, men vi skal gå litt nærmere inn på hvorfor dette er mer alvorlig enn vi kanskje tror. Og det ligger noen sånne underliggende mekanismer som har litt å gjøre med aksjemarkedet, men som henger sammen med andre ting også. Det er et par begrep jeg skal innføre her for at man skal forstå litt om hvordan ting henger sammen. Det ene er et slags beskrivelse av verdikjedene i verden, altså forsyningskjedene, hvordan man kjøper og selger og planlegger. Det ene prinsippet kalles just in time, og det andre prinsippet kalles just in case. Just-in-time-prinsippet er egentlig en sånn klassisk kapitalistisk modell. Hvis du har behov for noe, så går du ut i et marked, og så kjøper du det. Så hvis du lager en bil, men den bilen er avhengig av komponenter som andre lager, så regner du ut sånn, ja, jeg trenger omtrent så mange, og når du har det behovet, så går du og kjøper dem. Og så får du dem i tide, og så produserer du bilen din. Happy days. Hvis du derimot kjører just in case-prinsippet, så tenker du, ok, greit, jeg skal produsere 100 biler neste år. Hva om det blir en eller annen slags stopp på forsendelsene? Ok, jeg planlegger for det, altså kjøper 100-200 av denne komponenten, og da vet jeg at jeg kan lage de bilene. Den sjansen du tar da, da setter du med dyre komponenter på lager, og så kan den at etterspørselen for bilen din mindre enn du trodde, og da brenner du inne med det. Så den siste jeg beskrev en slags beredskapstenking. Den første jeg beskrev jo mer sånn at du sikker på at den omsetningen jeg forventer, den kommer til å gå som den går, jeg kommer til å få det jeg trenger i tide.
Legg til et lite perspektiv oppå det der, det dette man kaller for lean production. Det vil si at hvis du skal ha noe akkurat i tide, som du sier, just in time, så trenger jeg de delene, så må det hele tiden være en forsyningslinje hvor dette på vei. Så varelagret eller råvarelagret, det på en måte delvis også transportkjeden. Så på et skip eller en rekke med trailer eller på et godstog, der befinner råvaren seg. Så det å påvirke den, skal jeg si, varestrømmen, råvarestrømmen, det også et element i dette.
Stjal du hele poenget mitt. For det at neste nivå var rett og slett når alle tenker sånn. De som skal kjøpe, de som skal produsere, de som skal sende. Hvis alle har den tanken, og det plutselig blir stopp i systemet, for just in case det mest vanlige nå, så steiler ting. Og da ser vi plutselig det som skjer nå, når man i Kina nå, og det kanskje det eksempelet som viser best hvor alvorlig det kan bli, sett begrensninger på hvor mye sjeldne jordmineraler de skal sende ut. At det blir vanskeligere å få tak i dette, altså ting som du bruker i computerer, i komponenter til ting som skal ut i verdensrommet, slike ting. Så dette ikke ting man har store lager av heller. Man avhengig av at denne kjeden fungerer, og at de tilgjengelige, og så den plutselig ikke det. Og da kan du få en kollaps i markedet. Hvis du på toppen av det hele, som du var inne på i sted, la oss si at du lager en svikt i tillegg i forsyningslinjen, som for eksempel i Suezkanalen eller hvor det måtte være, så begynner det å lukte svidd.
Ja, vi hadde jo den der Suezkanalen er et kjempegodt eksempel hvor man hadde et skipet som stilte seg på tvers der, og da var det jo ikke en sykkeldel å få tak i Europa i et halvt år. Ja. Men altså, en sabotasje mot en jernbanelinje i Frankrike eller Tyskland, eller, og du kan si Trumps interesse av å få kontroll over Panama-kanalen igjen kan jo ses i et sånt perspektiv også.
Men ikke sant, da har du en situasjon der man rett og slett spekulerer i denne just-in-case-tankegangen. Fra kinesisk side så setter man da inn en toll mot varer som er vanskelig å få tak i andre plasser også, som da gjør amerikanerne ekstremt sårbare. Ikke bare amerikanerne, det vil jo også da kunne være europæere og andre som heller ikke får tak i dette. Og hvis man ser det perspektivet opp mot Trumps ønske om å ta Grønland, så begynner det å gå et par lys på. For at de sjeldne jordmineralene som kineserne nå sier at de ikke ønsker å selge ut like raskt som før, finnes jo i hopetall, mange av dem i alle fall, på Grønland.
Ja, og i Ukraina i noen grad også.
Ikke minst. Men Grønland er liksom, det skal så vidt jeg forstår, være større reservoarer der enn dette. Ikke sant? Og da begynner ting her å henge sammen på en litt sånn, jeg vil ikke si ekkel måte, men i alle fall på en måte som gjør at man kan se et slags system i det.
Det er jo også grunnen til at, jeg skal ikke si at dette har noe med Trump å gjøre, men det aktualiserer jo problemstillingen om sånn havbunnsgruvedrift som vi holder på å diskutere veldig i Norge. Som, jeg må få lov å si det, jeg synes det er en utrolig dårlig idé å drive og grave hull i sjøbunnen når man ikke aner hva konsekvensene av det. Altså, miljøet siden av dette her er helt
du sa ikke visst konsekvensene av den. Det fine er, apropos det, vi må ta en liten segue, vi er jo gode på det her.
Ja, vi må ikke gjøre det.
Konsekvensutredning høres jo farlig ut, ikke sant? Vet du hvordan en konsekvensutredning ser ut? Det er omtrent det samme som...
Det er en masse papir.
Det er også en prøveboring, for du får må vite konsekvensene. Ja, ja. Så når du sier at man skal drive med konsekvensutredning, for eksempel oppe i Vestfjorden, da, hvis man skal ha oljeboring i Lofoten, så er ikke det at det er en haug med byråkrater som sitter på et kontor og lager en utredning. Du må jo sende en flyteplattform ut dit for å bore i sjøbunnen. Da er du allerede i gang.
Ja, ja.
Så dette er sånn newspeak à la Orwell 1984.
Det er det.
En liten segway, folkens.
Ja. Ja, men apropos det da, men på den norske sjøbunnen, eller på den norske kontinentalsokkelen, der er det jo også denne typen mineraler. Og det er derfor man er interessert i å grave hull der og få opp dette. Fordi det er nødvendig, sier de, for å gjennomføre det grønne skiftet, så da må vi ødelegge havbunnen.
Jo, det gir, mening. Det, altså, i en noen orwelliansk kontekst så gir det fullstendig mening. Men altså, det du også sier, altså, det jo ikke sånn at det, sett politikere og byråkrater der og slem. Man ser jo de samme utfordringene som vi gjør her i studio. Man mangler disse mineralene, ikke sant? Men da handler det jo om å faktisk finne ut, det er jo andre plasser i verden der de lar seg oppdrive, og noe av årsaken til at jeg tror man veldig skeptisk, sikkert på Grønland, og for den saks skyld i Ukraina, selv om de i en presset situasjon, at det noe eksempel på at når man henter ut sånne ting, som for eksempel i Afrika, så tar man virkelig ikke hensyn til natur og dyreliv og noen ting som helst, man legger dette området fullstendig brakk.
Og så har du også, siden du var inne på Afrika, så er det jo særlig Kongo som aktuelt, der man jo har store forekomster av veldig mange forskjellige viktige mineraler og verdifulle mineraler, som nå gjenstand for krig. Ja. Det helt typisk at når disse ressursene begynner å bli veldig viktige, så kommer krigen. Og det jo egentlig det nesten alle de store krigene har handlet om i vår levetid også, for disse krigene i Midtøsten har jo i stor grad dreit seg om tilgangen og kontrollen med oljeressurser.
Og tilbake til just in case-konteksten, og hoppe over til Taiwan. Der ligger den fabrikken, eller de fabrikkene, som lager de aller viktigste og de aller fleste mikrochipene, som brukes så å si på alt. Og blir den stengt da, så vil det også ha de samme følgeeffektene som vi snakket om nå. Det går ut over økonomien, og det kan gå ut over altså velstandsskapingen på sikt. Og det her er ikke ting du bare kan si, nå lager vi en fabrikk i landet X, og så begynner vi å produsere selv. Det tar veldig, veldig lang tid, og mye ekspertise å få det til.
Men hvis vi ser litt på de litt sånn absurde situasjonene som har oppstått nå, så har du på den ene siden så har du denne konflikten med Kina, hvor kineserne, de backer ikke i det hele tatt. De bare vender speil opp og sier, da øker vi vår straffetoll tilbake. Og så begrenser vi varene dere får kjøpt. Så nå har man viklet seg inn i en situasjon hvor dette lar seg ikke løse, med mindre man på en måte åpner opp for noe. Og da har man jo ikke oppnådd noen ting. Og så har du bare et kort poeng til, og det er Tyskland, som jo da produserer biler. Volkswagen-konsernet eller Audi da, produserer biler blant annet i Meksiko. Så da, der rammes de bilene både av straffetoll mot Meksiko, men også fordi det er en bil. Så da, det var over 50% prisøkning på de bilene inn til USA. Så da står det veldig mange Audier nå i Meksiko, for den som ønsker seg en Audi.
Det blir et skikkelig smellsalg i Meksiko City snart.
Ja, og det der er... Det er jo så vanvittig. Det er ingen løsning på dette med mindre man tar et steg tilbake.
Men det fine, det er jo en liten positiv ting her da. Det er jo at de to nå som står hode mot hode, altså Trump og Xi, er heldigvis folk som ikke er redd for å tape ansikt. Så det går nok bra.
Ja, dette blir bra.
Men kort, hvem vinner? Rian, hvis det en ventekrig mellom Xi og Trump?
Jeg skal svare på det i neste runde, for det at ikke bare har disse to herrene ganske sterk vilje og hatet tap, men Xi og faktisk hans kollega i Kanada har et lite S i ærmet. Dere hørte det i gråsone først, nemlig at statsobligasjoner kan være en sexy ting å snakke om. Ja, jeg tror det ikke. Statsobligasjoner, smak på det ordet. Det viktigere enn mange tror. Men Eistein, du begynte jo med å forklare hva det var. Det rett og slett noe et land selv til andre. Altså man investerer i det landet gjennom obligasjoner, og ønsker det også å være med på en slags form for verdiøkning gjennom å gi dem.
Ja, altså en statsobligasjon er jo en avtale om at du kjøper noe, og så garanterer da staten at de kjøper den tilbake til en viss pris etter for eksempel 3, 5, 7 eller 10 år.
Ja, de kaller det ofte, ikke sånn 10-åringene som en greie her.
Det er nok kanskje mer andre obligasjoner som har kortere varighet da, men typisk 10 år. Og Kina har veldig mange av disse. Så de har kjøpt amerikanske statsobligasjoner. Det er også Norge. Vi har også kjøpt den der. Ikke i nærheten av så mye som Kina selvfølgelig, men vi har ganske mye investert i USA.
Og ryktene skal det til at også den kanadiske staten, når man så hvilken vei valget ventet, så begynte man å kjøpe amerikanske statsobligasjoner.
Dette kaller det også å ta posisjoner.
Ja, det akkurat det de gjør. Og et scenario her som i alle fall har blitt løftet frem som følger. Hvis flere land som sitter på mange amerikanske statsobligasjoner legger dem på markedet for salg, samtidig. Altså det blir veldig mange statsobligasjoner på markedet. Hva skjer da, Øystein?
Da synker dollaren i verdi. Det ender jo egentlig med inflasjon i USA, ja. For at dollaren synker. Og når den blir mindre verdt, så er det jo mye annet som også faller i verdi.
Ja. Sånn at dette er jo liksom det hemmelige våpnet som man kan bruke. Man kan tro med å legge ut en hel rekke av disse obligasjonene, altså over fullmarkedet rett og slett, og så går dollaren ned i kurs, og så sitter man plutselig da som president i USA og har lovet vekst og velstand, og så får man da inflasjon og armod. Setter litt på spissen da, men like fullt.
Nei, men jeg tror det er ganske reelt. Og hvis du ser på hvordan Trump har skrudd sammen, så er han jo veldig opptatt av at han skal ha innflytelse, alt skal være verdt mye penger, han liker gull og glitter, dollaren skal være sterk. Det virker jo som om han egentlig ikke har tenkt helt på at dette kan skje.
Kanskje han egentlig ikke visste hva statsobligasjonen var?
Ja, det kan man jo lure på. Men jeg så en sånn karikaturtegning som jeg måtte skratte litt av, for der så du jo Donald og Xi stå rett mot hverandre og peke pekefingeren på sånn pistoler, liksom. Og Donald Trump har et eller annet amerikansk flagg eller en bunke dollar i hendene, og så har han bak seg, han Xi, så har han jo verdens største sånn katapult med sånn svær kule. Liksom. Han har rett og slett et maktmiddel, som han er mer enn smart nok til å ikke bruke, med mindre han absolutt må. Men da tenker jeg at hvis de gjør det, så er vi jo kneppe for at det faktisk er en krig. Altså.
Ja, for det er jo ikke sånn at det er ufarlig for en som har investert veldig mye amerikanske obligasjoner og legger dem ut. Altså, da forsvinner jo den verdiskapningen du selv hadde forventet ved å kjøpe de obligasjonene. Ikke sant? Du devaluerer jo verdien på dine egne verdier, faktisk. Men som et maktmiddel, ikke sant? Det slår begge veier. Og amerikanerne har nå etter hvert forstått at dette er faktisk noe som kan brukes mot dem. Og det er sikkert ganske mange i den amerikanske sentralbanken som har forstått det hele tiden.
Ja.
Men det er jo en annen sak.
Men jeg tror at USA egentlig på en måte er litt offer for sin egen filosofi. Altså tanken bak USA, et fritt land hvor alle er velkomne, og du alle kan bli til noe, og hvor du bryter ned alle disse gamle...
Jeg er sikker på at du snakker om USA nå.
Ja, men altså, grunntanken er jo den.
Og, ja,
og frigjøringen fra britene, ikke sant? Man vil bort fra de store forskjellene, og dette er herrefolket fra Europa og sånne ting. Alt det der er jo gode tanker. Og vi har jo vært i USA mye, alle vi tre som sitter her, og jeg hadde jo gleden av å bo i New York en periode, og det jeg likte med det stedet var jo at der var det liksom, alle var på samme nivå. Selvfølgelig er det rike og fattige mennesker der også, men du har på en måte en sånn stemning da, som er virkelig internasjonal. Og den tanken om at det ikke er noen grenser for det enkelte individet, alle kan komme så langt de bare vil, det gjør jo at de har vært ekstremt gode på innovasjon, de er flinke på all mulig teknologiutvikling, de lager jo fantastiske kulturprodukter, et cetera. De er bare rett og slett flinke og innovative, og har ikke de samme sperrene liksom, som mange andre har. Men de er også veldig glad i materiell velstand, og den kombinasjonen med dette at alle kan få til ting, og alle får kredit, og alle får kreditkort, og alle kan bare konsumere så mye de vil, det har satt dem i en felle hvor de har gjort de like mye som verden er avhengig av det amerikanske forbruket, så er de også avhengig av at verden faktisk vil bruke pengene sine i USA.
Ja.
Og det er ikke sikkert at de vil det i like stor grad.
Nei, og hadde dette vært en annen podd, så kunne vi gått og snakket en time om den amerikanske drømmen og hvilken funksjon den faktisk har. For det er jo ingen tvil om at den amerikanske drømmen i seg selv er en løgn. Altså, det er ikke sånn at alle har de samme sjansene.
Er det ikke sant, altså?
og ikke bare det. Man kan til og med argumentere for at hvis man som amerikaner er opplært til å tro at det er egentlig bare deg selv det står på, hvis du mislykkes, så er det deg. Så kan det også bety at du i mindre grad etterlyser de sikkerhetsnettene som man har i demokratiske land som Norge og de nordiske, der man innser at jo, man kommer fra forskjellige kår, ikke alle kan lykkes, og selv de som har gode betingelser kan gå under, da må noen være der for å fange dem opp. Det mangler man i USA, og mye av det tror jeg skyldes at man som regel peker på seg selv og sier at jo, men jeg fikk det ikke til. Det er kun min feil.
Mm.
Det er ikke sant.
Nei, selvfølgelig er det ikke det. Altså, vi har jo rett og slett en annen filosofi. Men tanken min med å liksom bare beskrive det prosjektet er at jeg tror summen av det de har laget seg av identitet i USA har gjort at de bruker over evne. Og så kan man jo si det at denne forsøket på økonomisk opprydning som vi nå ser, det det amatører som driver med. Det kunne man gjort på andre måter. Men de jo ikke villige til å vurdere et sånt system som vi har, men som andre politiske krefter i USA faktisk sier, ja, men dette kan dere løse, men da må man faktisk ha en innrette samfunnet litt annerledes.
Jeg synes fremdeles det morsomt å tenke på at de tenker på, som, på sosialisme som kommunisme, og samtidig sittende administrasjon veldig glad i de som sitter i Kreml. Men verden full av paradokser, folkens. Det vi glad for, og som ikke noe paradoks, at dere lytter på oss her på Gråsoner.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.